Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 13 august, în deschiderea programului, principalele titluri. Traian Băsescu între radicalii și moderații comunității maghiare din România. Ce vrea Partidul Social Democrat din România. Descoperire istorică la filiera din Magdeburg a Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Germane, Stasi. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! CNSAS a transmis serviciilor secrete, care dețin încă fonduri arhivistice ale fostei securități, cererea de informații despre dosarele mai multor înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române cu funcții bisericești ce le permit să candideze în alegerea noului patriarh. Știrea a fost transmisă agenției Mediafax de surse din CNSAS, cu precizarea că s-a luat hotărârea de verificare a înalților prelați, între altele ca urmare a solicitărilor trimise de diferite organizații. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe reamintește românilor cu acte valabile în spațiul Schengen și care călătoresc spre România că la ieșirea din spațiul Schengen sunt obligatorii documentele de identitate românești valabile. Prelungirea valabilității, amintește Ministerul de Externe, trebuie făcută la serviciile consulare românești din țara în care cineva are permis de ședere permanentă sau temporară. Din cauza nerespectării acestor obligații, serviciul consular al Ambasadei României din Viena a fost silit să-și prelungească orele de activitate și să lucreze și în weekend pentru a face față celor câteva sute de români întorși de la frontiera dintre Austria și Ungaria. Negociatori ai Partidului Democrat și Național Liberal ar stabili ultimele detalii pentru alocarea celor 6 mandate vacante ale Parlamentului ce au aparținut Alianței Dreptate Adevăr. Un al cincelea ONG a solicitat astăzi, printr-o scrisoare deschisă, distanțarea lui Mircea Joană, liderul PSD, de, cităm, urmăritul penal Ion Iliescu. Conducerea PSD, se mai spune în scrisoare, ar trebui să-și asume și să-și exprime opinia față de, citez, incompatibilitatea dintre reforma morală a PSD și faptul că președintele de onoare al PSD este urmărit penal pentru participarea decisivă la crimele din 13 iunie 1990. Karl Rove, principalul strateg politic și prieten apropiat al președintelui George Bush, a anunțat că se va retrage din postul său la sfârșitul lunii august. Rove urmează unui șir întreg de înalți funcționari ai administrației Bush, care au demisionat după victoria democraților în alegerile din noiembrie trecut. Primul ministru al Irakului, Nuri al-Maliki, a convocat o reuniune a principalilor lideri politici în încercarea de a pune capăt situației de blocaj creată prin retragerea din guvern a blocului sunit arab. În Afganistan, talibanii au eliberat, potrivit relatărilor de presă, 2 femei sudcoreene bolnave din grupul de 21 de ostateci luați la 19 iulie. Știrea a fost anunțată Serviciului Afgan al Europei Libere de guvernatorul provinciei Ghazni. 2 dintre ostateci au fost omorâți până acum. În Rusia, președintele Asociației Psihiatrilor Independenți a spus că nu există nicio bază pentru a o fi trimis pe o activistă a mișcării de opoziție într-un spital psihiatric. Starea Larisei Arap nu a pus niciodată vreo amenințare pentru ea însăși sau pentru alți oameni, a spus președintele Asociației citate. Iar în Ucraina, peste 1000 de persoane s-au reunit în centrul Kievului pentru a protesta față de refuzul autorităților de a înregistra principalul partid de opoziție pentru alegerile parlamentare de lunea viitoare.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Au făcut vâlvă remarcile făcute săptămâna trecută undeva în județul Covasna de președintele Traian Băsescu, anume că limba română ar trebui predată ca limbă străină cetățenilor români de etnie maghiară. Mulți politicieni de la București au condamnat această idee, uitând că, în fond, ea este perfect logică. Din moment ce limba maternă a ungurilor din România este cea maghiară, orice altă limbă, engleza, germana, franceza, română, etc., este pentru ei o limbă străină. Exact așa cum pentru mine, vorbitor de limbă română maternă, orice altă limbă, engleza, germana, franceza și maghiara, etc., este o limbă străină. La sfârșitul scurtei vacanțe pe care a petrecut-o săptămâna trecută în Harghita, președintele Traian Băsescu a generat din nou comentarii negative. De data asta pentru că a stat de vorbă, între alții, cu liderii Uniunii Civice Maghiare, o grupare care militează pentru autonomia Ținutului Secuiesc și dorește să se transforme în partid politic, ca o alternativă la Uniunea Democrată Maghiară din România. Relatează de la București Sabina Fati.
Uniunea Civică Maghiară a fost împiedicată în 2004 să se înscrie ca partid printr-o inginerie legislativă pusă la cale de UDMR, în complicitate cu PSD, partid aflat atunci la guvernare, pe care îl sprijinea din Parlament. Politicienii autointitulați reformiști au migrat spre UCM, Uniunea Civică Maghiară, nu doar din cauza unor viziuni mai de dreapta, ci și din cauza nemulțumirii față de liderii UDMR, suspectați de felurite complicități politice și economice. Președintele Băsescu le face desigur o favoare reprezentanților UCM atunci când îi dă voie lui Sasienă, președintele acestei formațiuni, să spună că șeful statului le-a garantat corectitudine din partea instituțiilor statului. Această declarație pune în gardă atât guvernul, care ar putea face presiuni legislative sau politice, cât și tribunalul, care va trebui să accepte înscrierea UCM ca partid politic. Pe de altă parte, apariția încă unei formațiuni maghiare ar putea avea cel puțin două consecințe. Una negativă, prin fărâmițarea electoratului între UCM și UDMR, excluzând astfel din Parlament orice formațiune etnică, sau o consecință pozitivă, obligarea federalizării Uniunii Democratice a Maghiarilor din România și a Uniunii Civice Maghiare, astfel încât să participe sub aceeași umbrelă politică la alegeri, dar să poată avea voci egale în privința reprezentării comunității maghiare. Ideea reluată în interviul de azi pentru Europa Liberă de senatorul Peter Eckstein Kovács, cunoscut pentru ideile sale liberale, dar și pentru eleganța sa comportamentală, ar putea fi o altă cheie pentru viitorul maghiarilor transilvăneni. Formarea unui partid transetnic regional în Ardeal ar putea rezolva, de fapt, mult mai bine problemele acestei zone și chiar cele ale comunității maghiare, atâtea câte au mai rămas. Ideea nu este nouă, dar până acum nu a fost luată niciodată în serios în discuție de politicieni. În schimb, se observă o solidarizare a liderilor ardeleni din majoritatea partidelor atunci când este vorba de o problemă regională. A fost cazul autostrăzii Bechtel, care ar urma să lege granița de vest a țării cu Brașovul și care se continuă și datorită presiunii și coalizării acestor politicieni transilvăneni de toate culorile. Este greu de crezut însă că lucrurile vor putea evolua repede spre un partid regional în condițiile în care România continuă să fie condusă de un centru care domină regiunile cu superioritate și care nu vrea să cedeze nimic din prerogativele sale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum interviul cu senatorul UDMR, Peter Eckstein Kovács, la care făcea referire Sabina Fati. L-am rugat pe domnul senator să comenteze următorul titlu apărut în ediția de astăzi a ziarului Gândul, anume Băsescu se face frate cu radicalii maghiari ca să-i îngroape pe moderații UDMR. Peter Kovács Eckstein.
Nu prea are altă explicație această apropiere a președintelui față de o organizație care face și politică, cum este UCM-ul, decât de a împărți electoratul maghiar, de a primi simpatii și implicit voturi la o adică și în secuime. Și una dintre explicații ar fi una, dacă veți, resentimentară. Poziția UDMR-ului la suspendare, respectiv la referendum, care a fost împotriva președintelui, ca atare acum președintele taxează UDMR-ul. Pe de altă parte, este o opțiune periculoasă. Dacă domnul Băsescu este un autonomist convins, nu prea cred acest lucru, dar asocierea numelui și al funcției domniei sale cu radicalii de la UCM nu cred că vor fi foarte bine primite de opinia publică.
În articolul din care am citat prima mea întrebare, este citat și domnul Sasienă, care spune că a vorbit cu Traian Băsescu despre necesitatea descentralizării, s-a expus problema autonomiei ca o rețetă care dă o soluție pentru toată lumea și spune că nu e vorba numai de Ținutul Secuiesc, ci și de alte regiuni naturale istorice ale României, cum ar fi Dobrogea, Muntenia, Banat, Oltenia, Crișana. Mi-aduc aminte că la începutul anilor 90, Uniunea Democrată Maghiară din România milita pentru exact același tip de autonomie. Ce era una asta?
Eu nu văd niciun rău în treaba asta, ba din contră, și eu cred că UDMR-ul ar trebui să se concentreze mult mai mult asupra politicilor regionale și chiar să pună osul la formarea unui partid transetnic regional transilvan. Nu este nimic rău în toată această treabă. În schimb, opțiunile radicalilor de a ajunge la acest deziderat de a avea un ținut secuiesc autonom sunt cam tari, ca să spun așa. Sunt mai hard și ca atare asocierea cu acest discurs de foarte multe ori, a spune eu, uneori chiar rudimentar din multe puncte de vedere, nu cred că este una de bun augur.
Această Uniune Civică Maghiară dorește să se transforme într-un partid pentru a fi o alternativă la Uniunea Democrată Maghiară din România. Partidul s-ar numi Partidul Civic Maghiar. Aveți ceva împotriva apariției acestui partid?
Nu, n-am nimic împotrivă. Este un drept constituțional, legal. Dacă fac față condițiilor stabilite de lege, nu putem avea nimic împotrivă. Pe de altă parte, structura noastră și numărul nostru al maghiarilor din România face ca, dacă sunt două sau mai multe partide maghiare, atunci, fără să se coalizeze, nu pot să participe la viața politică națională. Deci se va crea o nouă situație în cazul în care se înscriu la tribunal.
Spuneți-ne care sunt relațiile cu pastorul Laszlo Tökes, pentru că în ultima vreme s-a vorbit despre un fel de conciliere între UDMR și Laszlo Tökes.
Aici există o necesitate, dacă vreți, electorală. Dacă domnul episcop Tökes candidează ca și independent, toate sondajele arată că în Parlamentul European nu o să intre nici candidatul independent Laszlo Tökes, dar nici lista UDMR-ul nu va întruni pragul electoral. Atare aici ambele părți, dacă sunt de bună credință și cred că necesitatea ca minoritatea maghiară să fie reprezentată în Parlamentul European este lista comună. Ori din punct de vedere tehnic, această listă poate să fie numai al UDMR-ului. Acum, în această situație, domnul episcop pune condiții ca să accepte un loc eligibil pe lista UDMR-ului și aici se poartă discuții. Eu, cel puțin, cred că ar fi foarte bine dacă domnul episcop ar condiționa participarea domniei sale la o reformă structurală a UDMR-ului, fapt despre care se discută, dar din informațiile mele mai mult se vorbește de împărțirea puterilor între susținătorii domnului episcop, respectiv UDMR-ul clasic, ca să-l numim așa, ceea ce cred că nu ar fi un lucru benefic.
A declarat Europei Libere senatorul UDMR Peter Kovács-Eckstein.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Strategia viitoare a Partidului Social-Democrat și pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European sunt principalele puncte de pe agenda reuniunii din această seară de la Bran a conducerii PSD. Detalii de la Dante Palag.
La ședința liderilor PSD, programată să înceapă în această seară la Bran, se așteaptă o clarificare a apelor în care se scaldă partidul, cu sau fără PNL. Între timp, în formațiunea condusă de Mircea Joană, atmosfera s-a tensionat. Potrivit unor relatări, sâmbătă a mai avut loc o întâlnire a liderilor locale ai PSD la Mamaia, iar Mircea Joană ar fi fost somat să rupă relațiile cu PNL. Grupul, din care ar face parte 12 șefi de consilii județene, e vorba între alții de Marian Oprișan de la Vrancea, de Liviu Dragnea de la Telorman și Nicușor Constantinescu de la Constanța, i-ar fi cerut lui Mircea Joană ca partidul să depună o moțiune de cenzură, amenințându-l că dacă nu va face, îi va retrage sprijinul de la șefia partidului. În plus, ședința care începe astăzi la Bran are loc și pe fondul răcirii relației cu așa numitul grup de la Cluj. Principala problemă este că, din cauza colaborării cu liberalii, PSD este asociat cu un partid aflat la guvernare. Or, PSD, în loc să crească în sondaje de pe terenul opoziției, stagnează la 20%, cât avea, de exemplu, și acum un an. Înaintea întâlnirii de astăzi de la Bran, Mircea Joană a încercat să mai tempereze nemulțumirile interne. Joană a declarat într-un interviu că există o așa numită ambiguitate în percepția partidului, care ar trebui curmată. PSD nu are același drum cu PNL, a mai spus liderul PSD-iștilor, însă nu este deloc clar dacă, în afară de delimitările declarative, partidul său va trece la acțiune și va ataca guvernul Tăriceanu cu o moțiune de cenzură. Liderul PD, Emil Boc, s-a arătat sceptic comparând moțiunea de cenzură despre care se vorbește în PSD cu povestea lui Niculiță minciună, în sensul că PSD-știi ar fi anunțat deja de prea multe ori că îi vor retrage sprijinul cabinetului Tăriceanu II. Din ceea ce vedem, a declarat Emil Boc, frăția de guvernare dintre PNL și PSD, foarte greu îi mai credem, pentru că în acest moment, dincolo de interesele politice, există și multiple interese economice care leagă PSD de PNL, iar ei trebuie să continue să-și asume responsabilitatea dezastruoasă a acestui act de guvernare, citat închis. Emil Boc a mai spus că Partidul Democrat va susține orice moțiune de cenzură împotriva guvernului. Este totuși greu de crezut că PSD o va depune, așa cum solicită unii lideri, doar la modul declarativ, cât timp partidul ar obține în urma unor alegeri anticipate mai puține locuri în Parlament decât are acum. Pe de altă parte, n-ar fi exclus ca amenințarea cu o moțiune de cenzură să facă parte din strategia de negociere a PSD cu liberalii. Surse din partid, citate în presa de astăzi, afirmă că Viorel Hrebenciuc va participa și el la întâlnirea de la Bran, cu scopul precis de a-și convinge colegii să aștepte ca liberalii să pluseze la masa negocierilor. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Știrile negative venite de pe piețele externe au determinat pierderi la Bursa de Valori București, iar pe piața valutară românească, leul continuă să piardă teren față de euro și dolar. Două crize externe de mari proporții au alimentat aceste evoluții. E vorba de problemele înregistrate de creditele ipotecare riscante din Statele Unite și de criza de lichiditate ce a urmat pe piețele din întreaga lume. Detalii despre impactul crizei financiare internaționale asupra României de la Radu Stănescu.
Și azi a continuat scăderea bursei și deprecierea leului. Un euro e mai valoros cu 0,54 de bani, iar dolarul a fost cotat cu 1,19 bani mai mult. Și bursa a scăzut ușor astăzi, după scăderile mult accentuate de la sfârșitul săptămânii trecute, în ciuda faptului că cele mai importante companii românești listate au raportat rezultate foarte bune pe primul semestru. Analiștii spun că dacă piețele internaționale nu își revin rapid, atunci finanțatorii care operează în România putea să scumpească creditele și să ceară suplimentări ale garanțiilor pentru cei care vor să împrumute bani și implicit dobânzi mai mari. Problemele de pe piețele financiare externe s-au accentuat în ultima săptămână, pe lângă criza creditelor ipotecare riscante din Statele Unite, apărând una nouă, cea lichidității scăzute din sistemul financiar. Aceasta a determinat băncile centrale din Statele Unite, Europa sau Asia să arunce pe piață peste 200 de miliarde de euro pentru a evita o criză de lichiditate care ar fi putut paraliza piețele financiare. Piețele de capital traversează o perioadă în care apetitul pentru risc a scăzut, iar investitorii de pe piețele de acțiuni își retrag investițiile pentru a se proteja împotriva fluctuațiilor mari de preț. Această corecție este una normală, venind după o creștere puternică a piețelor de capital, spun observatorii. Pentru piața românească, cel puțin pe termen scurt, putem asista la o stopare a intrărilor de capital străin și la o depreciere a monedei locale. De altfel, după cum afirmă analiștii, euro ar putea să urce la București până la 3,3 lei, iar dolarul să depășească cu ușurință pragul de 2,4 lei. Analiștii adaugă că o asemenea depreciere a leului ar putea împinge inflația anuală la peste 4,5% în 2007. Aprecierea puternică de până acum a leului a erodat competitivitatea exporturilor românești și a stimulat importurile. Un leu mai slab ar putea provoca un proces invers. Analiștii mai spun că dacă lipsa de lichidități se menține, aceasta va provoca probleme economiilor pe ansamblu, întrucât companiile nu vor avea fonduri pentru a-și finanța activitățile de producție. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începem pagina actualității internaționale cu o relatare despre negocierile legate de statutul final al provinciei Kosovo. Serbia a respins orice plan de împărțire a acestei provincii, după ce ieri așa numită Troică pentru Kosovo, alcătuită din reprezentanții ai Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei, au spus că împărțirea, subiect până acum tabu, ar putea fi o opțiune dacă e acceptată de sârbi și de albanezi deopotrivă. Victor Eskenazi Moroșan.
După prima săptămână de contacte diplomatice ale Troicăi ce încearcă să aducă Serbia și provincia Kosovo la un acord asupra statutului viitor al provinciei, trimisul Uniunii Europene, Wolfgang Ischinger, a ținut duminică o conferință de presă la Priștina, în care a făcut un prim bilanț al situației. Ce a adus nou discuția de ieri este că negociatorii nu mai resping a priori soluția unei împărțiri a provinciei Kosovo după delimitări etnice. O soluție, a spus Ischinger, include toate opțiunile. Dacă ei vor să urmeze vreo opțiune, din punctul nostru de vedere, toate sunt bune. Până acum, opțiunea unei separări etnice a fost ferm respinsă, deși tatonată de unele cercuri de la Belgrad, și ea rămâne în continuare extrem de discutabilă, date fiind dificultățile reale din teren, presupunând între altele un schimb de populații. Negocierile prevăzute să dureze 120 de zile sunt însă abia la începutul lor și, după declarațiile lui Ischinger, nimeni nu s-a pronunțat pentru vreo nouă soluție la cea recomandată de trimisul ONU Martti Ahtisaari, adică independența provinciei. Diplomatul german își exprima cumva nemulțumirea, spunând că, îl citez, dacă ambele părți repetă pozițiile lor clasice inițiale, sunt puține speranțe pentru un compromis. Ischinger a amenințat chiar cu o închidere a porților Uniunii Europene pentru Serbia și Kosovo. Apropierea de Uniunea Europeană, a spus el, asocierea cu valorile și obiceiurile constituționale ale Uniunii, depinde de capacitatea lor de a ajunge la un acord aici. În absența unui astfel de acord, ușa europeană nu se va deschide, așa cum sunt sigur fiecare o speră, am încheiat citatul. Nu e clar ce valoare au aceste declarații, Serbia respingând până acum orice sugestie de a negocia independența Kosovo-ului în schimbul aderării la Uniunea Europeană. Deocamdată, optimismul nu este cel care prevalează la cele două delegații, iar blocajul soluției occidentale de către Rusia își face efectul.
În continuare o relatare politică de vacanță, președintele Bush l-a primit la reședința de vacanță a familiei sale din statul Maine pe omologul său francez Nicolas Sarkozy. Ce semnificație are această întâlnire este întrebarea pe care Alexandru Ieftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Oficialități din cele două administrații insistă că nu a fost un summit, ci mai curând o ocazie pentru ca cei doi să se cunoască mai bine într-o atmosferă relaxată de picnic. Se știe că raporturile franco-americane nu au fost dintre cele mai bune în perioada în care la conducerea Franței s-a aflat predecesorul lui Sarkozy, Jacques Chirac. Dar noul lider de la Paris a ținut să spună de la bun început, de altfel încă din campania electorală, că este apropiat de Statele Unite, dacă nu de toate politicile Washingtonului, cel puțin de spiritul american. Faptul că nu s-a sfiit să o facă în campanie în condițiile în care, în alte țări vest-europene, anti-americanismul devenise o formulă de a câștiga alegeri, a fost remarcat în Statele Unite, unde victoria lui Sarkozy a fost privită cu speranțe.
Și iată că acum, într-o mutare simbolică surpriză, dinamicul Sarkozy a decis să-și petreacă vacanța în America.
De-adevăr, așteptându-și oaspetele la reședința familiei împreună cu soția și părinții, președintele Bush și-a elogiat oaspetele spunând ceea ce e bine în raporturile cu președintele Sarkozy este că întotdeauna știi ce gândește și ce poziție are. Înainte de dejun, Nicolas Sarkozy a declarat că admiră America ca pe o mare democrație și o țară a libertății. El a spus că Statele Unite sunt, citez, un mare prieten, adăugând că raporturile bilaterale sunt ca într-o familie unde există și neînțelegeri. Ne înțelegem în toate privințele? Nu, a spus Sarkozy. Adăugând, chiar și într-o familie există neînțelegeri, dar rămânem în familie și putem fi prieteni chiar dacă nu avem opinii identice în toate privințele.
Și apoi a urmat dejunul. Are însă o astfel de întâlnire consecințe politice?
Criticii spun că este doar o întâlnire de vacanță și nimic mai mult, că nu a avut substanță și încărcătură politică. Pe de altă parte, observatorii remarcă că în timpul președinției Chirac ar fi fost foarte puțin probabil ca familia Bush să-l invite pe președintele Franței la un picnic. Raporturile erau mult prea tensionate pentru așa ceva. Și nu era doar vorba despre războiul din Irak, ci și de dezacorduri cu privire la comerț, fenomenul încălzirii globale și alte chestiuni. De la venirea lui Sarkozy, spiritul relațiilor este altul și aceasta este simbolistica întâlnirii din weekend. Oficialități din ambele țări au ținut să sublinieze că cele două țări conlucrează în legătură cu situații de criză din Iran, Liban și Sudan.
Un detaliu picant este că restul familiei lui Sarkozy nu a venit la dejun.
Da, Cecilia Sarkozy, soția președintelui, urma să fie prezentă, dar ea a sunat-o pe doamna Bush, scuzându-se și spunând că atât ea cât și copiii nu se simt bine și nu vor putea veni în vizită împreună cu Nicolas Sarkozy. După dejun, președintele Bush și tatălui, primul președinte Bush, l-au invitat pe Sarkozy într-o mini-croazieră de 30 de minute. Familia Sarkozy își petrece vacanța într-o localitate din statul New Hampshire.
Cum este privită această vacanță în America?
În America cu ochi foarte buni. În Franța există și voci sceptice, în special ale celor care privesc cu îngrijorare intențiile președintelui de a imprima economiei franceze un spirit ceva mai american. Până acum, doar un singur alt lider din lume a mai fost invitat la casa de vacanță a familiei Bush, Vladimir Putin.
E posibil ca și președintele Bush să decidă să-și petreacă vacanța în Franța sau în altă parte în lume?
A fost întrebat. Nu a făcut-o până acum în timpul mandatelor sale. A răspuns că s-a duce în Franța cu condiția să poată să meargă cu bicicleta la munte. El a continuat, mi-aș face vacanța în străinătate. Sunt locuri cu adevărat spectaculoase în lume. Locuri minunate pentru relaxare. Bush a spus însă că nu plănuiește o vacanță în Franța în viitorul apropiat, nu doar pentru că nu vorbește franțuzește. De-abia pot vorbi englezește. A glumit Bush continuând, sunt texan și îmi place să merg acasă. Acolo mă pot cu adevărat relaxa.
O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum la rubrica Istoria trăită, o relatare de la Berlin, unde au avut loc astăzi festivități de comemorare a ridicării, acum 46 de ani, a zidului de la Berlin. Cu acest prilej au fost depuse coroane de flori, iar într-o capelă ridicată pe fâșia morții s-a oficiat un serviciu religios. La filiala din Magdeburg a Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Stasi s-a descoperit recent ordinul de tragere asupra celor care vreau să fugă din Republica Democrată Germană. Despre importanța istorică a acestei descoperiri ne vorbește de la Berlin William Totok.
Nu ezitați să faceți uz de armele de foc din dotare, nici dacă este vorba despre femei și copii. Astfel sună propoziția cheie din documentul descoperit în filiala din Magdeburg a Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități S-Germane Stasi. Este vorba despre ordinul de tragere dat grănicerilor S-German. Potrivit acestui ordin, militarii care trebuiau să păzească frontiera de stat aveau sarcina să tragă asupra persoanelor care încercau să treacă ilegal frontiera. Până acum, foștii de militari din Germania răsăriteană au negat existența unui astfel de ordin scris. Asta în pofida incidentelor care au avut loc între anii 1949 și 1989 și care s-au soldat cu 1250 de victime. Documentul descoperit la Magdeburg mai conține și ordinul de a aresta sau lichida persoanele care încercau să treacă clandestin frontiera. Acest document este de o importanță deosebită, a declarat directoarea oficiului fosta disidentă Marianne Biertler ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Biertler a spus că se știa și până acum că la frontieră s-a tras în oameni cu aprobarea conducerii superioare a partidului. Vicepreședintele Parlamentului Federal, socialdemocratul Wolfgang Thierse, care a făcut și el parte din mișcarea de opoziție din fosta RDG, a declarat acelui aș post de radio că descoperirea documentului este o dovadă în plus că procesul reconsiderării critice a trecutului religist trebuie să continue. Referitor la conținutul documentului, Thierse a spus textual. Mai există încă unii oameni care neagă existența ordinului de tragere. Parcă tinerii grăniceri n-ar fi avut altă treabă decât să deschidă focul asupra fugarilor din proprie inițiativă sau să ucidă alți oameni numai din glumă. A pune în circulație astfel de păreri e absurd și periculos. Presa germană de astăzi a dedicat subiectului numeroase comentarii în care se critică în primul rând încercările de bagatelizare și ocultare a realităților din perioada regimului comunist. În România, crimele, schingiuirile și încălcările sistematice ale demnității umane, înregistrate mai ales la frontiera spre Iugoslavia, sunt un capitol quasi necunoscut. În raportul Tismăneanu, subiectul trecerii frauduloase a frontierei este plasat în domeniul crimelor indirecte. Autorii totuși amintesc de necesitatea limpezirii faptelor, susținând, citez, ar fi de văzut câte mii de oameni au fost arestați pentru că au vrut să plece din România, câți au fost condamnați și câți au fost chiar omorâți la frontieră sau chiar pe celălalt mal al Dunării în Iugoslavia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și tuturor celor interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.